50 languages.
16.
16.
فصول السنة والطقس.
Estações do ano e tempo.
هذه هي فصول السنة.
Estas são as estações do ano.
الربيع. الصيف.
A primavera, o verão.
الخريف والشتاء.
O outono, o inverno.
الصيف حار.
O verão é quente.
فالصيف تسطع الشمس.
No verão faz sol.
في الصيف نحب أن نتنزه.
No verão gostamos de passear.
الشتاء بارد.
O inverno é frio.
في الشتاء تثلج أو تمطر.
No inverno neva ou chove.
في الشتاء نفضل البقاء في البيت.
No inverno gostamos de ficar em casa.
الجو بارد.
Está frio.
إنها تمطر.
Está a chover.
الجو عاصف.
Está vento.
الجو دافئ.
Está calor.
الجو مشمس.
Está sol.
الجو صاف.
Está bom tempo.
كيف الطقس اليوم؟
Como é que está o tempo hoje?
اليوم الجو بارد.
Hoje está frio.
اليوم الجو دافئ.
Hoje está calor.